Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă spun tuturor bun găsit la o nouă emisiune Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și cu acest prilej vreau să vorbim despre ceea ce înseamnă ceartă, conflicte și ce înseamnă a stârni certuri. Și asta pentru că, așa cum spune înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor, capitolul 6, versetul 16, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte, iar în versetul 19 vedem că între aceste lucruri este și cel ce stârnește certuri între frați. Așadar, cum stau lucrurile cu certurile? Sunt și aspecte benefice sau mai degrabă vedem efecte negative? Domnule Ionuț Feier, vă spun bun venit la o nouă întâlnire!
Mulțumesc să fim împreună pe calea undelor și sper ca întâlnirea noastră să nu pricinuiască certuri de niciun fel.
Deși în domeniul acesta mediatic un pic de ceartă în emisiune crește audiența.
Unii chiar le fabrică în așa fel încât a face ca telespectatorii, ascultătorii să fie foarte atenți la ceea ce se întâmplă și stai uneori să te uiți nu doar la emisiuni scurte, dar există emisiuni de-a dreptul care toată
dezbaterea, să-i spunem.
Toată dezbaterea, toate filmările pe care le fac înainte au de-a face cu o minciună creată frumos, îmbrăcată frumos, doar spre a impresiona pe oameni și a face audiență, ceea ce, din păcate, denotă și ceea ce telespectatorul sau ascultătorul așteaptă, ceartă în dreptul altora.
Citind și documentându-mă legat de acest subiect, mă uitam pe paginile Scripturii și realizam faptul că cearta a fost o experiență sau este o experiență umană caracteristică omului căzut în păcat. Adică mai de pe la începuturi oamenii s-au certat și se pare că, nu știu, ne place?
Vedeți, parcă nici nu trebuie să facem eforturi foarte mari spre a ajunge la ceartă. Dacă în alte lucruri să fii îngăduitor, să fii bun, parcă nu vine din firea umană, da, ai nevoie de fire duhovnicească să se întâmple lucrurile acestea. Uitați-vă, pentru ceartă, până și pe un copil mic nu trebuie să-l înveți absolut deloc. Nu învață să vorbească și el deja știe să se certe. Pune mâna pe o jucărie și fără ca să spună cuvinte, doar țipete, urlete, dar el deja se ceartă.
Așadar, este parte din condiția noastră a omului căzut în păcat. Ei bine, tot referitor la copii și mă gândesc de aici, contează cine stârnește o ceartă? E suficient să ne amintim de copilăria noastră sau să ne uităm la copiii noștri și sintagma, dar nu eu am început, ne este destul de familiară.
Da, da. Credeți-mă că cuvintele acestea și le spun și ascultătorii noștri cu siguranță le-au spus de multe ori copiii, dar au rămas așa în mintea noastră parcă până la adânci bătrânețe și a ajuns să auzi și oameni în etate care spun, da, nu eu am început. Contează cine stârnește o ceartă? Contează, absolut. În momentul în care se aprinde un foc, prima întrebare este cine a prins primul
de
chibrit.
De unde a venit scânteia?
De unde a venit scânteia? Dar în același timp, cine a întreținut? Oare nu este și aceasta o întrebare? Adică aș îndrăzni să spun că este vinovat cel care pornește, dar dacă continui și întreții cearta, rezultatele nu pot fi bune. De fapt, Apostolul Pavel vorbește adesea nu doar despre cei care stârnesc cearta, ci și despre cei care o alimentează. La un moment dat își pregătea, să zicem, doi ucenici, pe Timotei și pe Tit. Și iată ce sfat înțelept îi dă în primul rând lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 23. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Iar lui Tit îi dă următorul îndemn, Tit, capitolul 3, cu versetul 9. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli, privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. Care sunt sfaturile pe care le dau lor? Apostolul Pavel, cunoscându-i pe acești oameni, zice, măi, de la voi problema nu este că ar veni cearta, voi ați fi aceia care o stârniți, dar feriți-vă și să o întrețineți. Dacă auzi întrebări nefolositoare, dacă auzi expresii care se spun care ar porni spre cearta, auzi, mai degrabă du-te de acolo, ferește-te de ele. Adică, poți să fii vinovat, scumpul meu Tir, poți să fii vinovat, scumpul meu Timotei, și dacă o să fii acela care întreții cearta, nu doar dacă o stârnești.
Da, acum în cultura noastră se vorbește tot mai mult despre ceea ce înseamnă un conflict constructiv, schimb de opinii și așa mai departe. Putem face o distinție între ceea ce înseamnă o ceartă și, nu știu, avea păreri diferite?
Putem să facem diferență, dar credeți-mă că nu este tare ușor. Gândiți-vă de pildă la o ceartă. De cele mai multe ori când pornește o ceartă, știm motivul pentru care am pornit cearta, poate în primele 2-3 minute. După 2-3 minute există riscul ca să ne amintim de ce ne-am certat și acum 20 de ani, că am făcut exact la fel, să aducem expresii din trecut. Când vorbim despre ceartă sau, hai să numim, schimb de opinii, putem să facem o diferență. Ce înseamnă cearta, ce ar însemna schimbul de opinii, dar lucrurile acestea pot fi diferențiate, de pildă, prin tonul cu care spunem un anumit lucru. Haideți să ne gândim la motivația pe care o avem când spunem ceva. Însă vedeți cât de greu este ca tot să-și dea seama de motivația pe care o avem, pentru că este o chestiune lăuntrică, pe care eu o știu de cele mai multe ori. Iar un lucru pe care ar trebui să-l înțelegem bine ca să putem diferenția cearta de un schimb de opinii este faptul că cearta distruge, în timp ce schimbul de opinii poate să construiască. Asta ce am amintit până acum este la nivel teoretic. Știți cum ar fi la nivel practic? Repede, la nivel practic, un schimb de opinii se poate transforma, din păcate, în ceartă. Întreabă-te înainte de a asista, de a fi parte la un schimb de opinii, întreabă-te cât de dispus ești să primești și să accepți ideile celuilalt. Și în cazul acesta, fii dispus să mergi la un schimb de opinii. Dacă nu ești dispus să faci așa ceva, să știi că de cele mai multe ori riscul mare este acela de a porni de la un schimb de opinii și a te opri la o ceartă care nu ajută la absolut nimic.
Da, aș mai face o mențiune aici. Când spunem schimb de opinii, adesea ne așteptăm ca lucrurile să se întâmple doar la nivelul rațional, al gândurilor. Adică utilizăm concepte.
Da.
Și când schimbăm idei, am spune că partea asta noastră emoțională nu se activează.
Da.
Și, așa cum spuneți, ar fi foarte bine. Însă, realitatea este că noi suntem rațiune, sau avem rațiune, dar avem și emoții. Și uneori intrăm și cu partea noastră emoțională, iar când emoția invadează, din păcate, raționalul este un pic dat în plan secundar.
Vedeți, intrăm cu propriul nostru filtru de analiză a lucrurilor. Dacă o persoană vine și vrea doar să ne transmită o anumită idee, intru cu propria mea rațiune, cu experiențele mele din trecut, le așez acolo și am impresia, dacă omul acesta vrea o ceartă. Și pentru că îmi pun de cele mai multe ori eu-ul înainte, foarte ușor pot ajunge la o ceartă. Dacă aș cunoaște toate argumentele pe care mi le aduce un om în față, poate nu m-aș certa atât de repede. Dar necunoscând toate, neavând o relație poate cu cealaltă persoană, o relație de înțelegere, de prietenie, cearta poate să vină mult mai repede. Cu toate că, și aș merge mai departe, nu de puține ori mi-a fost dat să văd că mari prieteni deodată ajung atunci când se ceartă să nu fie doar certați, ci să ajungă să fie cam cei mai mari dușmani care au fost vreodată. Și istoria este plină de situații în care prietenii mari s-au transformat într-unele dintre cele mai mari
dușmănii.
Da.
Ei, aici intrăm și în partea de cuplu, da? Pentru că e tot despre o relație foarte apropiată și, dacă suntem realiști, cele mai multe dintre tensiuni le avem tot cu membrii familiei noastre.
Da, vedeți ce ușor este asta.
Ținem la ei și cu toate acestea?
Da. ținem la ei, uitați, găsim astăzi pe rețelele sociale poze cu diferite cupluri care se înțeleg atât de bine. Am amintit la început de emisiuni de tot felul, de televiziune, în care vezi cupluri care merg la televiziune, îți dau sfaturi de cum să ai o relație constructivă, nu trec 2-3 săptămâni și când se despart, descoperi că totul a fost fals, că totul a fost ascuns în spate și din cei mai buni prieteni care pozau, poate în cei mai buni prieteni, au ajuns să fie, fără a poza, în cei mai mari dușmani. Și asta este un lucru care ar trebui să ne analizăm fiecare dintre noi în familiile noastre, gândindu-ne la relația pe care o avem cu soțul, cu soția, cu copiii noștri, cu părinții.
De ce Dumnezeu urăște stârnirea certurilor sau pe cel care stârnește certuri?
Vedeți, stârnirea certurilor este o etapă în ceartă, da? Este chiar partea de început. O urăște pentru că Dumnezeu știe care este rezultatul pornirii acestei...
Are capacitatea de a anticipa.
Da, vedeți, urăște de fapt toată cearta, dar... Cum să nu-l urască pe acela care pornește o ceartă? Și Dumnezeu chiar dă și ne spune care sunt consecințele dacă pornește o ceartă. Iată, tot lui Timotei îi spune, 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 14, Pavel îi spune: adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte. Și iată de ce Dumnezeu urăște: care nu duc la alt folos decât la pierderea celor ce le ascultă. Știți ce interesant? Nu doar cel care stârnește cearta ajunge să se piardă, ci și cel care e doar curios, ai auzit că s-au certat și stai și dai drumul la televizor și te uiți la cum se ceartă 2-3 oameni și zici: eu nu mă cert, dar mi-e așa de drag să mă uit la oamenii care se ceartă. Am cunoscut un om la un moment dat, îmi spunea: dragul meu, eu nu m-am certat, nu mă aduc aminte când să mă fi certat vreodată în public, dar așa de drag îmi e când se ceartă doi oameni să stau să-i ascult. Până și aici e o problemă, știți de ce? Pentru că așa cum spune textul, ajungi să te pierzi. Și cearta și stârnirea de ceartă ajunge să devină chiar o boală. Iată ce spune în cartea lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 4, spune: este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala certurilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuile rele, și merge mai departe textul.
Aș spune aici, de fapt, distrugerea relațiilor.
Da, distrugerea relațiilor care se transformă în ceea ce zice textul, o boală. Adică boala nu se mai vindecă așa cu: zim care este soluția, am luat repede un medicament. Nu, boala are nevoie de tratament îndelungat. Aici este una dintre marile probleme ale oamenilor care ajung să se certe. Și Dumnezeu tocmai de aici vrea să spună: uite, boala aceasta naște și îți strică tot organismul. De aici Dumnezeu nu are cum să iubească un om care se ceartă, pentru că întreaga lui făptură începe să devină stricată în momentul în care iubește ceartă.
M-am uitat la istoria poporului Israel și găsim adesea această sintagmă, iată, în Exodul 17 cu 2. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: dă-ne apă să bem. Numeri 20 cu 3. Poporul a căutat ceartă cu Moise și a zis: ce bine ar fi fost să murim noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Și așa mai departe. Deci tot ceea ce înseamnă pelerinajul poporului Israel prin pustie înseamnă a căuta ceartă. Mă întreb, de ce acest spirit? Sau ce este în spatele?
Atât de multă răutate este în spatele oamenilor care caută cearta, adică rezolvarea problemelor lor duce doar înspre ceartă, încât iată unde pune Dumnezeu cearta în dreptul căror păcate. Aș aminti aici Roman capitolul 13 cu versetul 13, spune: să trăiți frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și pismă. Iată cât de urâtă este cearta înaintea lui Dumnezeu, încât o pune alături de curvie.
Și beție.
Ce rezultate? Păi, iată că un prim rezultat pe care îl aduce cearta este că spui de foarte multe ori eu. Eu am dreptate, este despre mine și lucrul acesta te poate duce la riscul de a te certa foarte, foarte des în momentul în care îți pui propria persoană pe primul loc. Spune Iacov capitolul 4 cu versetul 1, de unde vin luptele și certurile între voi? Hai să vedem, e atât de simplu, de ce se certau ei atunci, de ce ne certăm noi astăzi? Iată, merge mai departe textul. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Adică eul meu care poftește, care vrea mai mult, care vrea el să fie deasupra, care vrea el să aibă totdeauna dreptate, chiar dacă știu că nu am dreptate.
Sau îmi caut argumente...
Da, era o vorbă celebră, zice, atât de mult mă supără oamenii aceștia care au impresia că au totdeauna dreptate, mai ales pe mine, care sigur am dreptate de fiecare dată.
Da. Așadar, când ne uităm către noi înșine și din punct de vedere spiritual, acest egocentrism, acest egoism, ne dăm seama că este sursa multor păcate și implicit a multor conflicte. Am putea spune, din punct de vedere psihologic, este mai degrabă o trăsătură a imaturității, da? Copilul nu are această capacitate de a realiza că în preajma lui există și alți oameni și alte opinii și alte perspective.
Da,
probabil că și din punct de vedere spiritual e tot despre maturitate sau imaturitate.
Pot să apelez la ceartă, dar întrebarea mea este, dacă ți-ai analizat viața, dragul meu ascultător, vezi de câte ori, în momentul în care ai apelat la ceartă, problema chiar ți s-a rezolvat. Copilul se ceartă, copilul strigă, pentru că este singura modalitate pe care o cunoaște de a-și rezolva problemele și crede că așa are putere. Întreabă-te sincer, de câte ori ai apelat la ceartă, a construit mai mult relația pe care ai avut-o cu prietenii tăi, în familia ta, cu soțul, cu soția, sau mai mult a stricat? Rezultatul nu poate fi decât unul singur dacă vei fi sincer și îți vei da răspunsul onest în dreptul tău.
Bine, acum întrebarea se ridică, și ce fac? Dacă nu e ceartă, sau opusul certurilor, o reprezintă pacea. Și atunci, da, de dragul păcii, înghit absolut totul, fac tot ceea ce spun ceilalți, eu nu mai exist, opiniile mele, părerea mea nu mai există.
Da, bună întrebare. Ce aș face de dragul păcii? Haideți să vedem ce a făcut Iisus. Haideți să facem ceea ce a făcut Iisus de dragul păcii. Și dacă, chiar dacă pare șocant, o să... Vreau să dau citare la două texte din Sfânta Scriptură. Matei capitolul 10 cu versetul 34 spune: să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Merg mai departe, cartea lui Luca, și deci de la capitolul 12 cu versetul 51. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinare. Știți cine zice lucrurile acestea? Aceeași persoană, Domnul Iisus Hristos, care în cartea lui Ioan, capitolul 14, cu versetul 27, spune: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. De dragul păcii tăcem? Nu, haide să facem ce a făcut Domnul Iisus Hristos. El ne dă pacea, dar nu ne-o dă cum ne-o dă lumea. Ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos zice: am venit să aduc și dezbinare? Ia principiul atunci când vii în argumentația lucrurilor pe care tu le spui. De pildă, nu ar trebui să te cerți poate niciodată dacă să pornești la o ceartă mare, dacă vezi că cealaltă persoană nu este dispusă să accepte, dacă de pildă guși dintr-o mâncare și nu este sărată suficient. Da. Dar în același timp, dacă mâncarea aceea este pusă o travă, atunci ceartă-te. Dacă cineva vrea să o guste, zi: nu gusta, este o travă în ea. Nu, dar nu, tu nu te oprești pentru că zici, lasă, mai bine nu mă cert. Acolo când discutăm de argumente, acesta este ceea ce zice Domnul Iisus Hristos, dar nu argumentele tale, aici să faci diferență între argumentele tale și argumentele pe care le are cuvântul lui Dumnezeu. Când discutăm de cuvântul lui Dumnezeu, de argumentele pe care le are Scriptura, încearcă nu să te cerți, nu să aduci dezbinare, dar în același timp încearcă să rămâi ferm la ceea ce tu ai de transmis prin cuvântul lui Dumnezeu, nelăsând argumentul, nelăsând legea lui Dumnezeu de dragul păcii. Un compromis de dragul păcii nu va aduce niciodată pacea pe care o sperăm atât de mult. Singurul care poate aduce pacea este Domnul Iisus Hristos.
Acum, e adevărat faptul că există conflicte, am putea spune chiar certuri și între biserici sau între credincioși pe tema credinței. Dar majoritatea dintre certurile noastre se poartă pe teme personale. Și atunci mă întreb, ce faci într-o astfel de situație? Mă întorc tot la relații de familie sau, de ce nu, relații profesionale. Cum să-i spui celuilalt că îți încalcă limitele, că nu se achită de propriile sarcini, de propriile datorii? Poți să spui și fără să te cerți?
Poți să spui fără să te cerți. Într-adevăr, este nevoie de înțelepciune atunci când vrei să transmiți ceva și cealaltă persoană să primească ceea ce tu vrei să transmiți fără a jigni. Haideți să căutăm câteva reguli. Da? Mă gândisem la câteva reguli care ne-ar putea ajuta să transmitem ceea ce dorim fără a ne certa. În primul rând, când simți pericolul de a ajunge la ceartă, ce ar fi să impui anumite reguli? De gen, uite, vorbește tu, adu-ți argumentele tale 2-3 minute, nu o să te întrerup, după care o să-mi spun și eu argumentele mele 2-3 minute, ca să nu intrăm unul peste altul. Mai vreți încă o rezolvare? Poate. Nu discuta teme aprinse atunci când ești epuizat fizic. Da, intri în casă după o zi de muncă și imediat tu vrei să rezolvi probleme nerezolvate cu soțul, cu soția ta, poate de ani de zile. Nu fă lucrul acesta când ești epuizat fizic. Fii atent la tine și la interlocutorul pe care îl ai. Discuți despre o anumită temă. Documentează-te înainte când aduci argumente. Să fii sigur că sunt argumente care țin în picioare. Știți de ce? Că de multe ori poate aducem argumente care nu sunt viabile, dar din cauza mândriei ajungem să zicem, acum dacă am spus, trebuie să merg până la capăt. Ai mare grijă la lucruri de felul acesta. Și poate cel mai frumos mod de a ocoli cearta, a ocoli transmiterea de idei grele pentru celălalt, alege momentul cu înțelepciune în care să vorbești. Lucrul acesta îl poți face vrând să dau citare unui text din cartea lui Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Ar mai fi multe de spus aici, cum poate,
da,
fi ocolită.
Da, mă gândeam la un alt principiu, tonul face muzica.
Absolut, absolut.
Și cu siguranță a vorbit pe un ton liniștit nu are același impact ca și a vorbit pe un ton înalt. Și da, specialiștii mai spun că atunci când simțim că lucrurile se tensionează, time-out-ul a revenit la un dialog. Atunci când suntem așezați din punct de vedere emoțional, fără patimă, fără revoltă, fără furie, probabil că aduce mai multe beneficii. Adică aș spune eu că în privința certurilor și păcii nu este despre totul sau nimic. Până la urmă, a ne însuși niște strategii de comunicare liniștită, pașnică, așa cum ați menționat, să ai capacitatea să asculți pe cineva și, de ce nu, cu o anumită curiozitate și cu un interes. Nu doar îl las pe el să turuie, dar eu în mintea mea rulez versiunea mea, ci pur și simplu al urmări cu un anumit interes și cu o anumită curiozitate. Cine știe, poate chiar are ceva nou și diferit să-mi spună. Ei bine, și ultima întrebare, și dacă totuși ne certăm, cum remediem relațiile?
Ai, câtă înțelepciune trebuie pentru a remedia o relație stricată pe baza certurilor, pentru că pot rămâne urme adânci, adânci de-a lungul istoriei. Dar haide
cuvinte
să vedem. Da, haide să vedem măcar câțiva pași care ar fi important să-i facem. Știți, după ce ne-am certat, haide să încercăm să nu repetăm, ci să reparăm. Da, ar fi o soluție. Nu mai repeta ce s-a întâmplat în trecut. Încearcă mai degrabă nu repeta, ci repară. Gândește-te dacă cearta este de cele mai multe ori despre mine, eu am avut dreptate, eu știu ceea ce să spun, iertarea nu mai este despre mine. Dacă vrei să fie rezolvată situația, iertarea nu este despre mine. Și ce înseamnă asta? Păi, eu te-am iertat, vezi ce bun sunt eu că te iert. Nu-i despre mine. Iertarea e despre altcineva, iertarea e despre Domnul Iisus Hristos, care oferi iertare și nu mai aduce înapoi tot ceea ce ai făcut. Iar cheia rezolvării la toate problemele este, știi, după ce ai făcut pașii aceștia, iubește. Iubește și atunci îți va fi mult mai ușor să nu mai ajungi din nou la ceartă.
Dragi ascultători, punem punct aici dialogului nostru de față. Așadar, nu doar că lui Dumnezeu nu-i place cearta, ci nouă tuturor nu ne face bine. Haideți să fim oameni ai păcii, oameni ai bunei înțelegeri și vom vedea rezultate frumoase în viețile noastre. Îi mulțumesc invitatului nostru, pastorul Ionuț Feier, pentru dialogul pe care l-am purtat.
Mulțumesc și eu pentru timpul acordat și pentru ascultătorii noștri care sunt dispuși să îl urmeze pe Dumnezeu, sper, întru totul.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.